რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოში გრძელდება ხანძრები. ეკონომიკური მიმოხილვა. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორს დისკრიმინაციულ ქმედებაში ადანაშაულებენ. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ამ დრომდე ვერ ახერხებენ ხანძრის რამდენიმე კერის ჩაქრობას. დღეს ცეცხლი უკიდია თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანაში. ასევე ხანძარი იყო ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ხანძარია თუშეთის სოფელ ხახაბოში. ყაზბეგში კი სოფელ ჯუთასთან ცეცხლი უკვე ლოკალიზებულია. ხანძრების ჩასაქრობად მთელი დღე მუშაობდნენ ცოცხალი ძალა და ვერტფრენები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 4 კერაზე ადგილზე რჩება ცოცხალი ძალა. თუმცა ავიაციამ მუშაობა გათენებამდე შეაჩერა. თეა თოფურიას მოუსმინეთ.
2 სექტემბერს ცეცხლი ერთდროულად სამ ადგილას გაჩნდა. აქედან ყველაზე დიდი კერა თელავის რაიონში, კოხტას მთაზე იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელი ლედი ოქროპირიძე ხანძრის მოცულობაზე ვერსაუბრობს. მისი თქმით, კვამლის გამო ტერიტორიის განსაზღვრა ჭირს. კახეთში ცეცხლის ჩასაქრობად მეხანძრეები და 3 ვერტფრენი გაიგზავნა. აქედან 2 ვერტფრენი 1 სექტემბერს ირანიდან ჩამოფრინდა დასახმარებლად. კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი ამბობს, რომ მეხანძრეებს კილომეტრების ფეხით გავლა მოუხდათ, რადგან ხანძარი ტყის სიღმეში მიუვალ ადგილას წარმოიქმნა.
ეს არის უკვე კავკასიონის ქედი, ანუ აბსოლუტურად მიუვალი ადგილი არის და ტექნიკის, სახმელეთო ტექნიკის გამოყენება შეუძლებელი არის.
შედარებით მცირე მასშტაბის ხანძრები გაჩნდა ყაზბეგის რაიონ სოფელ ჯუთასა და თუშეთში. ცეცხლის ჩასაგრებად მეხანძრეები ამ ტერიტორიებზეც გაიგზავნა. სტიქიას ებრძვიან სვანეთში, ოღონდ ამ შემთხვევაში პრობლემა არა ცეცხლი, არამედ წვიმები გახდა. ბეჩოს რწმუნებული რეზო ხორგუანი ამბობს, რომ 1 სექტემბრის ღამეს კოკისპირული წვიმების შედეგად მესტიის რაიონში მეწყრული პროცესები განვითარდა და ბევრგანში დაგზები ჩაიხერგა.
აი, მულახში არის, თვითონ სიგმესტიაში არის, აბსოლუტურად სვანეთის ყველა სოფელი მოიცვა. ეხლა ბეჩო 13 უბნისგან შედგება. და ეს არის მათერი უფრო მძიმე მდგომარეობაცორებ სხვა სოფლებშიც სხვა სოფლებ ასეთი კლად ასეთი მძიმე მდგომარეობა არ აქვს, მაგრამ ყველა თითქმის ყველა სოფელში შიდაგზები არის ჩახერგილი და გასასუფთავებელი. ეს ჩმაკი არ იყო, ეს იყო საოცრად ძლიერი საოცხმა.
მისი თქმით, მძიმე მდგომარეობაა სოფელ მულახში. ასევე მეწყერი ჩამოწვა სოფლების მაზერისა და ჭოხულდის თავზე. ამ ორ სოფელში ასათი კომლი ცხოვრობს. მეწყერი უკვე დაათვალიერეს გეოლოგებმა და რეკომენდაციებზე მუშაობენ. ხორგუანი ამბობს, რომ ამჯერად მეწყერი სოფლებისთვის საშიში არ არის. წვიმების სეზონის დაწყებამდე კი შესაბამის ზომებს მიიღებენ. ის ასევე აცხადებს, რომ მართალია ზუსტი მოცულობის ქმა არ შეუძლია, მაგრამ მეწყერი ძალიან დიდია.
ეს არის უზარმაზარი მოცულობის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს არის უშბის კალთებიდან ჩამომდინარე ქვის საოცრად დიდი რაოდენობის მასა. ახლა ჩვენ ვნახეთ, გეოლოგებმა თავისი დასკვნის მიხედვით აგვიხსნეს რა უნდა გავაკეთოთ, მანდ უნდა მძიმე ტექნიკა უნდა იმუშაოს და მძიმე სადრენაჟო სისტემა არის თავიდან ბოლომდე განსაახლებელი და თავიდან გასაკეთებელი.
რაც შეეხება ბორჯომსა და აბასთუმას, 1 სექტემბერს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღევრიშვილმა აბასთუმანში საგანგებო სიტუაციების მართვის შტაბში თათბირი ჩაატარა. შეაფასეს ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ამ დროისთვის ხანძარი სრულიად ლოკალიზებულია. ნახანძრალ ტერიტორიაზე გრძელდება ნიადაგის პრევენციული დამუშავება. კლიმატური პირობების გაუარესების მიუხედავად არ წარმოქმნილა ხანძრის არცერთი ახალი კერა. ადგილზე რჩებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსა და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები, შესაბამის ხანძარ საწინააღმდეგო ტექნიკასთან ერთად. ამ ხანძრების ფონზე არასახარბიელოა მომავალი ამინდის პროგნოზი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მოკლევადიანი პროგნოზების სამმართველოს მონაცემებით 7 სექტემბრამდე საქართველოში უმეტესად ცხელი ამინდი შენარჩუნდება. ყველაზე მაღალი ტემპერატურა იქნება კახეთში 35 გრადუსამდე და თბილისშიც არანაკლები 36-37 გრადუსი. ინტენსიური წვიმები მოსალოდნელი არ არის. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება სტიქიური უბედურებების დროს გზადაგზა უწევს გამოსავლის მოძიება ნაცვლად იმისა, რომ წინასწარ ჰქონდეს გეგმა კრიზისული ვითარების სამართავად.
დაბებს ქმნია, რომელიც როშევადა რო სიტყვაზე საქართველოში როგორი შტაბი იყო შექმნილი ამ ბორჯომის ხანძართან და სინამდვილეში როგორი უნდა იყოს შტაბი, რომელიც ებრძვის ხანძრებს, მაგალითად თურქეთში როგორი აქვთ ხოლმე, სასაცილოდ არ გვეყოფა, როდესაც ჩვენი მინისტრები რაღაც ქაღალდზე და ხატულ რუკებზე რაღაცას არჩევდნენ და ზოგიერთ მხარეს იშვერდა ხელს, ზოგი მეორე მხარეს.
მისივე თქმით, როდესაც გვალვების სეზონზე ამდენი კატასტროფა ხდება, კიდევ უფრო რთულ ვითარებას უნდა ველოდოთ ახლო მომავალში, როცა უკვე წვიმების სეზონი დაიწყება. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, რომელიც ტურიზმის თემას ეხება. ნინო ევგენიძეს მოუსმინეთ.
ტურისტულ ბიზნესსა და ტურისტების მზარდ ნაკადებზე საუბრისას მნიშვნელოვანია იმ მონაცემების გააზრება, თუ რამდენად მზადაა საქართველოს ტურისტული ინფრასტრუქტურა ტურისტების ხარისხიანად მისაღებად. დღეს სასტუმროების ბიზნესში არსებულ სტატისტიკას მიმოვიხილავთ. 2016 წელს საქართველოში სასტუმროს მომსახურეობით დაკავებული 1415 ეკონომიკური სუბიექტი ფუნქციონირებდა, რომელთაც 1496 სასტუმრო და სასტუმროს ტიპის დაწესებულება გააჩნია. საქსტატის ცნობით, სასტუმროს მომსახურეობით დაკავებულ ეკონომიკურ სუბიექტებისათვის ყველაზე გავრცელებულ ორგანიზაციულ სამართლებრივ ფორმას შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება წარმოადგენს, რომლის წილად 2016 წელს მოქმედი სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საერთო რაოდენობის 57.4% მოდის. ინდივიდუალური მეწარმის წილად 40.6%, ხოლო დანარჩენ სუბიექტებს სააქციო საზოგადოების 1.3%, სოლიდური პასუხისგებლობის საზოგადოების 0.1% და სხვა ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმის 0.6% სტატუსი გააჩნია. მოქმედი სასტუმროების უმეტესი ნაწილი 99.5% კერძო საკუთრებაში, ხოლო 0.5% სახელმწიფო საკუთრებაშია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, 2016 წელს საქართველოში მოქმედი სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საერთო ფართობი დაახლოებით 1.7 მილიონ კვადრატულ მეტრს შეადგენდა, რაც გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით 29.5% მეტია. აქედან იჯარით გაცემულია 28.7 კვადრატული მეტრი, ხოლო ყველა ნომრის საცხოვრებელმა ფართობმა 821.4 კვადრატული მეტრი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 33.3% მეტია. ამასთან გასულ წელს მოქმედ სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში ადგილების საერთო რაოდენობამ 61.4 ერთეული შეადგინა, ნომრების საერთო რიცხვი 28.4 ერთეულია, რომელთა 10% ლუქსია, 12.9% ერთადგილიანი და 57.8% ორადგილიანი, ხოლო 19.3% სამი და მეტ ადგილის მქონე ნომრებია. 2016 წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 2.500.000 სტუმარს მოემსახურა, რაც 27% აღემატება გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელს. ამის შესახებ ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, სტუმართა 75.8% საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან, 34.2% კი საქართველოდან იყო. საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან საქართველოს სასტუმროებს უმეტესად სტუმრობდნენ რუსეთიდან 13.8% შემოსული სტუმრები, ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსულ სტუმართა უმეტესობა პოლონეთიდან გახდათ 21.1% და გერმანიიდან 18.1% შემოსული სტუმრები შეადგენდნენ, ხოლო სხვა ქვეყნებიდან შემოსულ სტუმართა შორის უდიდესი წილი თურქეთიდან გახდათ 24% და ირანიდან 11.8%. ამასთან აღსანიშნავია, რომ წინა წელს 2015 წელთან შედარებით სასტუმროებსა და სასტუმროების ტიპის დაწესებულებებში სტუმართა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა ირანიდან, რუსეთიდან, თურქეთიდან, უკრაინიდან, გერმანიიდან, პოლონეთიდან და სომხეთიდან და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. რაც შეეხება სტუმრობის მიზანს, საქსტატის ცნობით, საზოგადოების ქვეყნებიდან საქართველოს სასტუმროებს სტუმართა დიდი ნაწილი 79.6% რეკრეაციისა და დასვენების მიზნით სტუმრობდა, საქმიანი და პროფესიული მიზნით იყვნენ 16%, მკურნალობის მიზნით 1.6%, ხოლო დანარჩენი 7.8% სხვა მიზნებზე მოდის. რეკრეაციისა და დასვენების მიზნით სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში განთავსებული არარეზიდენტის სტუმრებიდან 14.3% რუსეთიდან ჩამოსული სტუმრებია, 13.6% თურქეთიდან, 7.4% უკრაინიდან, ირანზე 6.8% მოდის, ისრაელზე 6.3%, აზერბაიჯანსა და სომხეთზე 3.6 და 3.2%, ასევე პოლონეთზე 3.2%.
ეს გახლავთ ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც შემოგთავაზოთ ნინო ევგენიძე მეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. You somebody, put her down, but let her go. Just as quick as you can. You know that hoodoo girl. She has hoodoo, the hoodoo light. Now I look her running with some other man. After all, I did everything in the world I had. You know that a hoodoo girl, she had a hoodoo. Take all my money, spend it all over town. When I want a lover, now she can't be found. I walk and cry, drying tears away with my hand. You know that hoodoo girl.
აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის იურიდიული მხარდაჭერის სამსახურის უფროსი მარხალ ბოლქვაძე მაუწყებლის დირექტორს დისკრიმინაციულ ქმედებებში ადანაშაულებს და პროკურატურაში უჩივის. საკითხს ბრიფინგი მიუძღვნა მაუწყებლის დირექტორმა ნათია კაპანაძემ და პროცესებს გარე ძალების მიერ მართული უწოდა. მან თავის მხრივ მიმართა პროკურატურას საქმის ოპერატიულად გამოძიების თხოვნით. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ბაჩო გურაბანიძის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის მხრიდან დისკრიმინაციული მოპყრობის ბრალდებით მაუწყებლის იურიდიული მხარდაჭერის სამსახურის უფროსმა მალხაზ ბოლქვაძემ პროკურატურას 4 აგვისტოს მიმართა. მან ასევე დისკრიმინაციული ქმედებების ობიექტებად აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელევიზიისა და რადიოს მართველთა საბჭოს წევრების დაასახელა. საპასუხოდ საგამოძიებო უწყებაში საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან კიდევ ერთი წერილი შევიდა. ამჯერად მაუწყებლის ხელმძღვანელი ნათია კაპანაძე პროკურატურას თხოვს ოპერატიულად გამოიძიონ ყველა ის დეტალი, რომელიც მოპასუხის მიერ შეტანილ წერილშია მოყვანილი. მაუწყებლის იურიდიული მხარდაჭერის სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ სახალხო დამცველის ოფისის ნაცვლად პროკურატურაზე გაკეთებული არჩევანი ნათია კაპანაძეს ეჭვს უჩენს, რომ პროცესები მართულია, თუმცა კონკრეტული ძალა ბრიფინგზე არ დაუსახელებია.
მაშინ როდესაც მინიმუმ არსებობს შესაძლებლობა დავალების პროცესის გაცემისა და შესრულებაზე ზედამხედველობის დროს მაუწყებლის თანამშრომლებს შეუძლია და უშუალოდ კორექცია შეიტანოს ამ პროცესში და ეს არის თავისუფალი პროცესი, შესაძლებელია შიდა რეგულირებით გადაწყდეს საკითხი, მსგავსი თემის პროკურატურაში მიტანა, გავს და შანტაჟების ერთებსდელობას მე ვერ გეტყვით, ვინ შეიძლება იყოს ამ პროცესის მიღმა, თუმცა შეიძლება იყოს ნებისმიერი ძალა, რომელთვისაც არ არის მისაღები საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობა. Სწორედ ეს არის რისკი, თუმცა რისკები თავიდან არიტების შესაძლებლობა არსებობს, ეს არის გამჭვირვალობა.
ბრიფინგზე დასმულ შეკითხვაზე, თუ რატომ უპირისპირდებიან დირექტორს ხშირად მაუწყებლის თანამშრომლები, ნათია კაპანაძე პასუხობს, რომ არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა უწყებაში. ზოგიერთებისთვის კი ფიქრობს, რომ სამუშაო პროცესი შესაძლოა ბოლომდე კომფორტული არ იყოს.
მართვის პროცესი გულისხმობს დავალებების გაცემას, დავალებების მიღებას და შესაძლოა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვიოს ამან კანონის ფარგლებში, როგორც ეს არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებით ხდება ურთიერთობების ჩამოყალიბება, შესაძლოა იყოს აზრთა სხვაობა იმ ოდენობის და იმ მოცულობის თანამშრომელთა შორის, რომელიც მაუწყებელ შესაძლოა ზოგიერთისთვის არ იყოს ბოლომდე კომფორტული სამუშაო პროცესი.
პრესკონფერენციაზე გახდა ასევე ცნობილი, რომ იურიდიული მხარდაჭერის სამსახურის უფროსის მიმართ ადმინისტრაციულ დისციპლინარული საქმის წარმოება მაუწყებლის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურმა რამდენიმე დღის წინ დაასრულა. დავალების შეუსრულებლობის გამო მალხაზ ბოლქვაძე საყვედური და გაფრთხილება გამოეცხადა. დავალების შესასრულებლად კი კონკრეტული ვადა მიეცა, რომელიც 7 სექტემბერს იწურება. მალხაზ ბოლქვაძე 27 აგვისტოს დათარიღებულ ახსნა განმარტებით ბარათში მაუწყებლის დირექტორს და მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარეს დავალების შეუსრულებლობის მიზეზებს ცნობს. ის აცხადებს, რომ ყველა ის დავალება, რომელიც პროკურატურაში შეტანილი საჩივრის შემდეგ დირექტორისგან მიიღო, მისი კომპეტენცია არ არის და ამიტომაც არც მომავალში აპირებს შესრულებას.
ვადა არის მოცემული 7 სექტემბრამდე, ანუ ჩემს საპასუხო წერილში რა მოსაზრებებიც მაქვს მე დაფიქსირებული, გადმოცემული ჩემი არგუმენტებით, აბსოლუტურად არც ერთი მოსაზრება, არც ერთი ფაქტი არ არის გაზიარებული, საერთოდ არ არის გაზიარებული. ანუ ისევ და ისევ ხდება სრული იგნორირება, ანუ აბსოლუტურად გამორიცხვა ჩემი აზრის, ჩემი შეხედულების. აქედან გამომდინარე ამ ბრძანებაში, აი ამ საყვედურისთან დაკავშირებით ბრძანებაში რა დავალებებიც არის მოცემული, რა თქმა უნდა მე არ ვაპირებ მათ შესრულებას, ველოდები მომდენო რეაგირებას, რაც ვიცი წინასწარ იქნება უკვე განთავისუფლების ზანება და განთავისუფლების ზანება რა თქმა უნდა თავის დროზე იქნება გასაჩივრებული ჩემს მიერ.
აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის იურიდიული მხარდაჭერის სამსახურის ხელმძღვანელი გამორიცხავს სიტუაციის გარე პოლიტიკური ძალების მიერ მართვის შესაძლებლობას და ამბობს, რომ მან პოლიტიკური აქტიურობა 2004 წელს დაასრულა.
შეურაცხყოფელია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მისნობთ, მე რამდენი წელია ვმუშაობ აქ, 13 წელია, არც ერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან, არც ერთ სუბიექტთან შეხება არ მაქვს. ჩემი პოლიტიკური მოღვაწეობა დამთავრდა 2004 წელს, როცა ასლან აბაშიძე წავიდა აჭარიდან. მას შემდეგ ვარ ხან საჯარო სამსახურში, ხან კერძო სამსახურში, ვეწევი ასე ვთქვათ რიგი ცხოვრებას პოლიტიკისაგან მოშორებით.
ბრიფინგზე ასევე გაჟღერდა, რომ პროკურატურამ საქმე შესასწავლა ჩინაგა საქმეთა სამინისტროს გადაუგზავნა. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორ ნათია კაპანაძის თქმით, ძალოვანი უწყებებიდან მას ამ ეტაპზე არავინ დაკავშირებია.
ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძის რეპორტაჟი აჭარიდან. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. Ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. იგი სალომე ასათიანმა მოამზადა.
მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ გაისროლა ბალისტიკური რაკეტა, რომელმაც იაპონიას გადაუფრინა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ განიხილება ვაშინგტონის რეაგირების ყველა ვარიანტი. დასავლეთის პრესა ამ მოვლენებს აქტიურად გამოეხმაურა. ჟურნალისტები წერდნენ ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებული უთანხმოების გეოპოლიტიკურ განზომილებაზე და იმ მიზნებზე, რომლებიც მოსკოვსა და პეკინს ამოძრავებთ. სლოვაკეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის სმე 30 აგვისტოს წერდა, ციტატა: პრეზიდენტ ტრამპისგან კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ, რომ განიხილება რეაგირების ყველა ვარიანტი. მაგრამ რა ვარიანტებზე საუბრობს ის? მისმა ყოფილმა მრჩეველმა ბენონმა ახლახან განაცხადა, რომ მილიონობით ადამიანის დახოცვის პერსპექტივის გათვალისწინებით სამხედრო ვარიანტი არ არსებობს. გაუგებარია სანქციების სახით დასავლეთს რისი საშუალება აქვს, განსაკუთრებით იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ჩინეთი კვლავ შეისყიდის ქსოვილებს ჩრდილოეთ კორეაში და სანაცვლოდ იქ ნავთობის ექსპორტს ახორციელებს. ჩინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩრდილოეთი კორეა გადარჩეს და ჩინეთს არ მიაწყდეს მილიონობით ლტოლვილი საზღვრის გადაკვეთის სურვილით. თუ მკაცრი საერთაშორისო რეაქცია არ იქნება, ჩრდილოეთ კორეას ვერაფერი შეაკავებს სრულფასოვან ბირთვულ სახელმწიფოდ გადაქცევისგან. ჩანს, რომ ეს ქვეყანა ამისაკენ მიზან მიმართულად მიიწევს. ჩვენ კი სხვა გზა არ გვაქვს, თუ არა ის, რომ დაველოდოთ და ვნახოთ, რა იქნება მისი შემდეგი ნაბიჯი, წერდა სმე 30 აგვისტოს. მიმდინარე კვირაში უნგრეთს ეწვია რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. მან და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი თავიანთ თბილ და მეგობრულ ურთიერთობას. პუტინმა განაცხადა, რომ უნგრეთის ერთადერთი ბირთვული ელექტროსადგურის გაფართოების სამუშაო შესაძლოა უკვე მომავალი წლის პირველ თვეებში დაიწყოს. 2014 წელს მოსკოვში ვიზიტისას ორბანმა ხელი მოაწერა 10 მილიარდი ევროს ღირებულების სესხის შეთანხმებას რუსეთთან იმ მიზნით, რომ გაფართოვდეს საბჭოთა პერიოდის ელექტროსადგური პაკში, რომელიც 130-მდე კილომეტრითაა მოშორებული ბუდაპეშტს. ბევრი ჟურნალისტის აზრით, ორბანის მთავრობა, რომელიც თავს არ იკავებს ხოლმე ევროკავშირის კრიტიკისგან, სულ უფრო მეტად უახლოვდება რუსეთს. თუმცა, ჟურნალისტები ასევე წერდნენ, რომ ორბანს ამ პროცესში პირველ რიგში პრაგმატული მოსაზრებები ამოძრავებს. უნგრეთში გამომავალი მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი მაგიარ ნემძეტი 29 აგვისტოს წერდა, ციტატა: მოსკოვს არ სურს უნგრეთის კიდევ ერთხელ კოლონიზება. ის ევროპაში პარტნიორებს ეძებს, რათა აჩვენოს, რომ ჩავარდა ევროკავშირის პოლიტიკა რუსეთის იზოლირებისთვის. თუ ორბანის ერთგულება სრულიად გულწრფელი არ არის და პრაგმატიზმს ეფუძნება, მაშინ ის პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან ასეთ ვითარებაში ბუდაპეშტი არასოდეს დაადებს ვეტოს ევროკავშირის მხრიდან რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს. და მაინც შემაშფოთებელია ის, რომ ორბანის მთავრობა რუსეთის მიმართ ხაზგასმულ პატივის სემას ავლენს, მაშინ როცა არასოდეს ყოყმანობს ბრიუსელის და მისი ევროკავშირელი პარტნიორების მისამართით მკაცრი ინტონაციით საუბარზე. ციტატის დასასრული. 31 აგვისტოს ბრიტანეთმა აღნიშნა პრინცესა დაიანას გარდაცვალების 20 წლისთავი. ამ თარიღთან დაკავშირებით დასავლეთის პრესაში არაერთი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა. ჟურნალისტები აღნიშნავდნენ, რომ პრინცესა დაიანა ბევრისათვის ხალხის პრინცესა იყო, მედიისთვის კი ერთ-ერთი საყვარელი ფიგურა გასაშუქებლად. ეჭვგარეშეა, რომ მან ბრიტანეთის საზოგადოებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიაო. დაიწერა ისიც, რომ დაიანას სიკვდილიდან 20 წლის გასვლის შემდეგაც ბრიტანეთი კვლავ მას მისტირის და მასზე გლოვობს, ნაცვლად იმისა, რომ მონარქიის მომავალზე გამართოს დისკუსია. ბრიტანეთში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული გარდიანი 27 აგვისტოს წერდა, ციტატა: 20 წლის წინ სამეფო ოჯახის მისამართით კრიტიკა ისმოდა იმ როლისთვის, რომელიც მათ დაიანას სიკვდილის შემდგომ პერიოდში შეასრულეს. 20 წლის შემდეგ კი მონარქია კრიტიკის მიღმა და მის შესახებ დისკუსიებიც იშვიათია. ახლა შეიძლებოდა დამდგარიყო მომენტი, როცა ჩვენ, როგორც ხალხი, შევეცდებოდით გაგვერკვია, როგორი მონარქია შეეფერება 21 საუკუნეს. დაიანას შემდგომ, ბრექსიტის შემდგომ, დიგიტალური ეპოქის ბრიტანეთს. ჩვენი კონსტიტუციური ისტორია უკეთ რომ გვახსოვდეს, უფრო მეტი ჩვენგანი აღიარებდა, რომ ეს შეკითხვა პარლამენტს და საზოგადოებას უნდა დაესვას. მათთვისაა მიმართული და არა უინძორებისთვის. მაგრამ ეს მომენტი დიდი ხანია ხელიდან გაუშვით. ჩვენი საერთო დანაკარგის ფონზე, წერდა გარდიანი. ბრიტანული კონსერვატიული გამოცემა დეილი ტელეგრაფი 30 აგვისტოს წერდა, ციტატა: დაიანას სიკვდილის შემდგომმა კვირამ დაგვიტოვა ქვეყანა, რომელშიც იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ყველაფერი თეატრალიზებული ემოციებით უნდა გამოიხატოს, ხოლო გადაჭარბებული სენტიმენტალიზმისთვის ეჭვით შეხედვა უტოლდება დრომოჭმული შეხედულებების ქონას, რის მიმართაც შეუწყნარებლობა აღარ არსებობს. ნებისმიერი პირი, რომელიც საჯარო სივრცეში უარს ამბობს ამ ახალი დაიანას შემდგომი წესრიგით იმოქმედოს, რისკზე მიდის კარიერული თვალსაზრისით. რას გრძნობ? ამის გამოხატვა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, რას მიაღწია. მოკლედ, აღგვიწერეთ თქვენი ემოციები, როცა ეს გამარჯვება ან დამარცხება განიცადეთ. სიტუაციის და მიხედვით, ეს უკვე ყველა ჟურნალისტის მხრიდან აუცილებლად დასმული შეკითხვაა ინტერვიუს აღების დროს, წერდა დეილი ტელეგრაფი 30 აგვისტოს.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ეთერშია რადიო თავისუფლება. Thank you. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას პარალელურ რეალობას, რომლის ავტორი გახლავთ ლაშა ბუღაძე.
ბაკულას ღორები. თეატრალურ თუ ზოგადად ქართულ საზოგადოებაში, რაც ალბათ ერთი და იგივეა, რადგან თეატრალურობა ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი თვისებრივი მახასიათებელია, გავრცელებულია სენტიმენტალური მითი, რომ ძველი თაობის რეჟისორებს ყოველთვის ახალი თაობის რეჟისორები აძევებდნენ თეატრებიდან. და რომ ეს პრინციპში ლოგიკური და რაღაცნაირად ცხოვრებისეულ პროფესიული პროცესის ბუნებრივი შემადგენელი იყო. ამ დროს არასდროს ყოფილა ასე. სამხატრო ხელმძღვანელების მდევნელი ოდითგანვე ხელისუფლება იყო საქართველოში. ეს კი საბჭოური პრაქტიკაა, რომელიც დღემდე წარმატებულად ხარობს პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მართალია, სხვადასხვა ეპოქებია და სისხლით შესაბამისად სხვადასხვანაირად დაღვრილა, მაგრამ პოლიტიკის ან პოლიტიკოსის გარეშე თითქმის არასდროს არაფერი შეცვლილა მეტნაკლებად მსხრილ თეატრალურ დაწესებულებაში. ცხადი, აქ არც ისტორიულ ეპოქებს ვადარებ ერთმანეთს, არც პოლიტიკოსებს და არც რეჟისორებს, მაგრამ შედარებისათვის იმის გახსენებაც კმარა, ვინ როგორ ქმნიდა მოხსნა განდევნის საბჭოურ ტრადიციას. ბოლოდროინდელმა ამბავმა, თუ როგორ ხსნიან ერთ-ერთ ცნობილ და პოლიტიკურად თუ ყველანაირად ხმაურიან რეჟისორს ერთ-ერთი ცნობილი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტიდან, არა უახლოესი წარსული, არამედ ერთ მნიშვნელოვნად დიადი საბჭოური დრო გამახსენა. უფრო სწორად, პრაქტიკა, რომელიც ჩვენში ლავრენტი ბერიას ნოუ-ჰაუ დამკვიდრდა. მსახიობ აკაკი ვასაძისა და რეჟისორ სანდრო ახმეტელის ისტორია ამ მხრივ ყველაზე ტრაგიკული და ნიშანდობლივია. ახმეტელის საქმის მთავარი მოწმე, ანუ მამხილებელი, სწორედ ამ რეჟისორის რჩეული მსახიობი აკაკი ვასაძე იყო. მაგრამ აკაკი ვასაძე მხოლოდ შემსრულებელი გახდა, მსხვერპლიც კი, რომელსაც ხელისუფლების ბერიას წესებით უწევდა თამაში. ახმეტელის დახვრეტიდან 20 წლის შემდეგ, როცა 30-იან წლებში დახვრეტილები, მათ შორის რეპრესებული რეჟისორის რეაბილიტაციის პროცესი დაიწყო, რეაბილიტაცია საბჭოთა კავშირის კიდევ ერთი ცინიკური ტრაგიკომედია, მსახიობმა ჯერ კიდევ 20 წლის წინანდელი შეშინებულობით აღიარა, რომ ის ლავრენტი ბერიას წაქეზებით მოქმედებდა, რომელიც უკვე თავადაც დახვრეტილი იყო, როგორც ხალხის მტერი და არავითარ შემთხვევაში საკუთარი ნებით. მისი ნება საერთოდ ვიზღა აღელვებდა. ესე იგი, რა გამოვიდა? მსახიობი არა თავისი, არამედ ხელისუფლების სიბრაზით ბრაზობდა თეატრიდან განდევნილ რეჟისორზე. შესაძლოა ბევრს უადგილოდ მოეჩვენოს ეს მსგავსებები, მაგრამ როცა მოვისმინეთ, როგორ ბრაზობდა ერთ-ერთი არტისტ ქალბატონი თავის ყოფილ მხატვრულ ხელმძღვანელზე, სწორედ ძველი დროის მამხილებელი მსახიობი გამახსენდა, კაცი, რომელსაც უბრძანეს, რომ შეუბრალებელი და სასტიკი ყოფილიყო. თუმცა ვეჭვობ, რომ ამ შემთხვევაში არც ბრაზიანი სამინისტრო ბრაზობს კრისტალურად ავთენტური სიბრაზით და ისწორედ იმ ავტორიტეტული თუ უჩინრად ავტორიტარული სუბიექტის რისხვის გამომხატველია, ვისაც ალბა უკვე აუტანლად აწუხებენ წესებით თუ უწესოდ მოთამაშე და მუდმივი თხოვნა შეწევნა ფერების სურვილით შეპყრობილი ძველსაბჭოური თუ პოსტსაბჭოური ან ნეოქართველური მოდელის ხელოვან აქტივისტები. მართალია, სუპერ მდიდარ ჩრდილოვან მართველსა და სუპერ მოწუწულე და სუპერ ანგარებით მადლობების მთქმელ ხელოვან აქტივისტებს შორის დადებული ხელშეკრულება სწორედ იმას გულისხმობდა, რომ დიდ მომფერებელს ყოველთვის რაც შეიძლება მეტი უნდა გაეცა სიყვარულის სანაცვლოდ, მაგრამ ისიც ხომ გვახსოვს ფაუსტიდან, რომ ბოლოს შესაძლოა მეფისტოფელსაც ყელში ამოუვიდეს პრობლემური სულის ლოლიავი. მით უმეტეს, როცა უკვე ვიცით, რომ ტიპაჟი, რომელიც უფლო კლდიაშვილისეულია, ვიდრე გოეთესი, მუდმივად ელოდება იმ განუმეორებელ წამს, როცა ნაყიდის სული დაუშვებს შეცდომას. შეშერდი წამო, რამშვენიერი ხარ. ოდესმე ყველამ უნდა დააბრუნოს თავისი ვალი, რომლის ავანსიც კეთილმა მეფისტოფელმა გასცა, მაგრამ საქმე სწორედ ისაა, ვინ როდის და როგორ დააბრუნებს ამ ვალს, ანუ როდის და როგორ დაუშვებს შეცდომას. ერთხელ ნაყიდის სული კი აუცილებლად დაუშვებს შეცდომას, სადგან ჯერ ერთი ავანსი სწორედ შეცდომის დაშვებისთვის, უფრო სწორად შეცდომების კონტროლისთვის იქნა გაცემული და მეორეც იქ ყოველთვის დაიშვება შეცდომა, სადაც აუტანლად ყალბია სიყვარული, სადაც კი ეფერებიან და თავადაც ითხოვენ მოფერებას, მაგრამ სინამდვილეში ისე უყურებენ უჩინარ ხელმძღვანელს, როგორც ჩამორჩენილ სულს. ისე ფაუსტი, როგორც იმ რუს გალაქტიონ ხოსოლიანის სუფრიდან, როგორც ბაკულას დამაფრთხობელს 2012 წლის არჩევნებზე, როგორც არა ტაძრების ამგებსა და შიმშილისგან გადამშენელს, ეს ერთად ვის აინტერესებს? აქტივისტ ინტელიგენტის ტელერიტორიკის ნაწილია და სხვა არაფერი, არამედ როგორც ფულის ტომარას, როგორც გააზნაურებულ მდაბიოს, რადგან რამდენიც არ უნდა უმღერონ სახოტბო სიმღერები, მევალე არასდროს არავის შეუყვარდება. ასე რომ ვინც ახლა სხვისი სიმბრაზით ბრაზობს, იმას ისიც უნდა ახსოვდეს, რომ შაილოკი ოდესმე მასაც ან მათაც მოსთხოვს ვალის დაბრუნებას, რადგან მთავარი შეცდომა უკვე დაშვებულია, ხელშეკრულებაზე ხელია მოწერილი, სული გაყიდულია, ერთ შეცდომას კი აუცილებლად მოჰყვება ის მთავარი, მეორე.
ეს გახლავთ რუბრიკა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს წერს ასოციაცია მომავლის ფერმერის თავმჯდომარე რუსუდან გიგაშვილი. მის ჩანაწერებს ჩვენს კვირის გადაცემაში მოისმენთ.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორ 2017 წლის ოქტომბერში 100 წელი უსრულდება ისტორიულ მოვლენას, რომელმაც მნიშვნელოვანი კვალი დააჩნია კაცობრიობის განვითარებას. საუბარია 1917 წლის 25 ოქტომბრის გადატრიალებაზე, იმავე დიდი ოქტომბრის სოციალისტურ რევოლუციაზე, რასაც შედეგად მოხვა რუსეთის იმპერიის რღვევა, სისხლის მღვრელი სამოქალაქო ომი, რუსეთის იმპერიაში შემავალი ქვეყნების ხანმოკლე დამოუკიდებლობა, მასშტაბური რეპრესიები და საბჭოთა კავშირის შექმნა. ჯიმ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა გავლენა იქონია საქართველოზე რუსეთში ბოლშევიკების გამარჯვება და როგორ შეცვალა წითელმა ოქტომბერმა კაცობრიობის მნიშვნელოვანი ნაწილის ბედი.
2017 წლის ოქტომბრის გადატრიალებას, რომელიც საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის სახელითაა შესული, წინ უძღოდა პირველ მსოფლიო ომში დამარცხება და თებერვლის ბურჟუაზიული დემოკრატიული რევოლუცია, რომლის შედეგად ტახტიდან გადადგა რუსეთის იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე და შეიქმნა დროებითი მთავრობა. საქართველოში ამ უაღრესად მნიშვნელოვანმა სიახლემ იმავე დღესვე ჩააღწია, თუმცა ჩააღწია უცნაური ფორმით. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წევრის სოციალ-დემოკრატ კარლო ჩხეიძის თხოვნით გოგიტა ფაღავამ თბილისში გადასაცემი დეპეშის ქართული ტექსტი შეადგინა რუსული ასოებით. თავრობაზე გარდაიცვალა, შეატყობინეთ ნათესავებსა და ახლობლებს. როგორც ცნობილი ისტორიკოსი ფირუზ ქაზემზადე წერს, ცნობის გავრცელებისთანავე თბილისში ამიერკავკასიის ადმინისტრაციულ ცენტრში რუსული იმპერიული ხელისუფლების მთელი იერარქია დაიშალა. ჯერ პოლიცია გაუჩინარდა ქალაქის ქუჩებიდან, შემდეგ კი სახელმწიფო დაწესებულებები დაიხურა. მთელი რუსეთის მასშტაბით კი შეიქმნა ორი მართველი ორგანო: დროებითი მთავრობა და საბჭოები, მათ შორის უმნიშვნელოვანესი, რომელმაც პირველი დეკრეტები გამოსცა პეტერბურგის მუშათა და ჯარისკაცთა საბჭო, რომელში ყველაზე ძლიერი ჯგუფი იყო სოციალ-დემოკრატების, ანუ მენშევიკებისა. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, ეს მოკლე პერიოდი თებერვლისა და ოქტომბრის რევოლუციებს შორის უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის ისტორიისათვის.
ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ აქ პირველად ცადეს რუსეთში დემოკრატიული სახელმწიფო შექმნილიყო, ნამდვილი სერიოზული მცდელობები იყო და დამაგვირგვინებელი აი ამ სვლისა დემოკრატიისაკენ უნდა ყოფილიყო დამფუძნებელი კრების შეკრება, რომელიც დაინიშნა კიდეც, მაგრამ მას შემდეგ მოხდა, რაც უკვე ოქტომბრის გადატრიალება ან რევოლუცია მოხდა და ამიტომაც უკვე ამ დამფუძნებელი კრების არჩევნებს საერთო რუსული მასშტაბით დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა.
თუმცა 1917 წლის 25 ოქტომბერს უმცირესობაში მყოფმა ბოლშევიკებმა პეტროგრადში სახელმწიფო გადატრიალება განახორციელეს და დროებითი მთავრობა დაამხეს. რა იყო ეს გადატრიალება თუ რევოლუცია? ამ კითხვის პასუხად ისტორიკოსი მალხაზ მაცაბერიძე ამბობს.
რევოლუცია ყოველთვის მიღებული ეს მნიშვნელოვანი განსაზღვრება არ არსებობს, მაგრამ ზოგადად რევოლუციაში გულისხმობენ ძირეულებს საზოგადოების ცხოვრების ყველა სფეროში. აი ამ შედეგების მიხედვით თუ შევხედავ ბოლშევიკების ხელისუფლებაში მოსვლას არა, კი ბატონო, ეს გადატრიალება იყო ცხადია, მაგრამ შემდეგ მომხდარი ცვლილებები ეს ცხადია იყო რევოლუცია.
ცვლილებების მასშტაბი კი მართლაც რევოლუციური გამოდგა. ოქტომბრის გადატრიალება არცნეს ამიერკავკასიის წამყვანმა პარტიებმა და სხვა ორგანიზაციებმა. საბჭოების სამხარეო ცენტრებმა დაგმეს ბოლშევიკების მიერ ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. რამდენიმე დღეში კი პეტროგრადისგან დამოუკიდებელი მთავრობა ამიერკავკასიის კომისარიატი ჩამოყალიბდა. ლაშა ბაქრაძის თქმით, სწორედ აქედან იღებს სათავეს საქართველოს დამოუკიდებლობა.
კავკასიის კომისარიატი იყო ასე თქვა დროებითი ხელისუფლება, რომელიც პეტერბურგში არსებულ ხელისუფლებას გაღიარებდა. ასე რომ მე მომხრევარ ხოლმე, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდი 1918-21 წლები კი არ დავწეროთ, არამედ 17-18 და 21 წლები, რადგანაც ნელი ნაბიჯები ცვლა დამოუკიდებლობისაკენ და ფაქტობრივი დამოუკიდებლობა მეტროპოლიისაკენ სწორედ 1917 წელს იწყება.
საქართველოსა და სხვა რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის დასათრგუნად ბოლშევიკები მოგვიანებით მოიცლიან. მანამდე კი როგორც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, მიზან მიმართულად და შეუქცევადად დაიწყეს ძალაუფლების დაფარვის ზონის გაფართოება პეტერბურგიდან ყოფილი იმპერიის მთელ ტერიტორიაზე.
ერთ-ერთ დღეებში მათ ყველას თვალსაჩინოდ ვთქვათ აჩვენეს, რომ ეს არ იყო რაღაც იმ ტიპის ხელისუფლება, რომელიც მანამდე ენახა ყოფილი რუსეთის მოქალაქეებს. ერთ-ერთ დღეებში დაიწყო პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების დევნა, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, ყველა ასე ვთქვათ საჭირო საომარი და რევოლუციური როგორც ეძახიან მდგომარეობისათვის შესაფერისი ზომების გატარება და თავისთავად ეს მასშტაბი ამ რეპრესიების თავისთავად არ შეედრება შემდეგ უკვე 30-იანი წლების ტერორის რიცხობრივი თვალსაზრისით, თუმცა იყო დამტკივნეული, იმიტომ რომ პირველ რიგში დაიწყეს მთავარი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების და აქტიური მოქალაქეების ჩამოშორება, რომ ორგანიზება არ შეძლებოდათ, რომ ამ გადატრიალებისთვის ეპასუხათ.
თუმცა ბოლშევიკების ტერორს მალე დაუპირისპირდნენ ჯერ უკმაყოფილო გლეხობა, ხოლო შემდეგ კი მეფის არმიის გენერლები. დაიწყო მასშტაბური სამოქალაქო ომი. ამ დროს პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებული რუსეთი უკიდურესად დასუსტებულია, რამაც ხელი შეუწყო კიდეც რევოლუციის განხორციელებას. არადა ბოლშევიკებს უწევდათ ერთდროულად როგორც საგარეო, ასევე საშინაო საფრთხეებთან გამკლავება. ისტორიკოს მალხაზ მაცაბერიძის თქმით, პრესტის ზავით ლენინმა გერმანიას დაუთმო ტერიტორიები, მათ შორის არდაგანი, ართვინი, ყარსი და ბათუმი, მაგრამ მოიგო დრო, რაც საკმარისი აღმოჩნდა საბჭოთა ხელისუფლების გადასარჩენად.
ლენინმა გათვალა, რომ გერმანია პირველ მსოფლიო ომში დამარცხდებოდა და შესაბამისად ეს იყო დროებითი თანხმობა ამ დიდი ტერიტორიების გათმობაზე, რაც მართლაც მოხდა. რამდენიმე თვის შემდეგ მოსკოვმა გერმანიის დამარცხების შემდეგ გააუქმა ბრესტის ზავის პირობები.
რაც შეეხება სამოქალაქო ომში გამარჯვებას, მალხაზ მაცაბერიძის თქმით, თეთრგვარდიელებს იარაღითა და ფულით ეხმარებოდნენ ანტანტის ქვეყნები. რიცხოვნობითაც მეტი იყვნენ, მაგრამ სოციალური და კულტურული თვალსაზრისით მეტად დაშორებული ხალხისგან.
თეთრგვარდიელები არანაირ სიახლეს და ცვლილებებს არ პირდებოდნენ რუსეთის მოსახლეობის ძირითად ნაწილს. ისინი არ პირდებოდნენ, რომ აი მიწას მისცემდნენ გლეხს.
აი ამ გადამწყვეტ ბრძოლას გლეხები დარჩნენ ესეთი ფარები საბოლოოდა, რომლებიც წირდებოდნენ ისე.
ისტორიკოსების ნაწილი სამოქალაქო ომისა და შესაბამისად რევოლუციის დასასრულად სამხრეთი კავკასიის დაპყრობის თარიღს, ანუ 1921 წლის გაზაფხულს მიიჩნევს.
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ოკუპაციით დამთავრდა რუსეთის სამოქალაქო ომი. ესეც შეგვიძლია დავინახოთ. ეხლა ქართული გადმოსახედიდან ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვიყავით და ამიტომაც რუსეთის სამოქალაქო ომი რატომ დამთავრებული იყო? ოჩი მაგრამ რუსული გადმოსახედიდან რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყო საქართველო და აი ეს ნაწილები, რომელიც შემდგომში შექმნიან საბჭოთა კავშირს, 21 წლისათვის მოახდინა კონსოლიდაცია ბოლშევიკურმა მთავრობამ.
საინტერესოა რა როლი ითამაშეს ქართველმა ბოლშევიკებმა ამ პროცესში. ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძის თქმით, საქართველოს დაპყრობაში ქართველების მონაწილეობის საკითხი ერთობ გაზვიადებულია.
ჯურავ სამხედრო საბჭოში იყო ორჯონიკიძე და რამდენიმე კაცი ერთად პოლიტიკურ თანამდებობაზე სწორედ. დიახ, ეხა აქ რაც შემოვიდა ჯარი, მათი 1%-ით კი არ იყო ეთნიკურად ქართველი და კიდევ უფრო ნაკლები. Ну, რამდენიმე კაცი შეგვიძლია გავხსენოთ, ისე ცოტა შედარებით მაღალ თანამდებობაზე სამხედროები, ერთ-ერთი ჯავშანმატარებლის მეთაური იყო ერთი და კიდე იყო, ну, დაახლოებით 100-მდე, 100-მდე ცოტამდე რიგითი ქართველი ეროვნების ბოლშევიკი, რომელიც მათთან ერთად იბრძოდა და აქ შემოვიდა რამდენიმე 10,000 კაცი.
შემოვიდნენ და მთელი 70 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირის დაშლამდე დარჩნენ, თუმცა მანამდე რეპრესიების შედეგად გაანადგურეს მრავალი ათასი ადამიანი, მათ შორის ინტელექტუალური და სამხედრო ელიტა. 60-წლიან დამოუკიდებლობას მოჰყვა ოკუპაციის 7-ათეული წელი და მრავალი თაობის ცნობიერების დამახინჯება. შესაბამისად, ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, შეუძლებელია 1917 წლის რევოლუციების მნიშვნელობის სათანადოდ არ შეფასება, რაც თავის მხრივ უნდა აღზრავდეს ღრმა კვლევისა და შესწავლის ინტერესს, თუმცა ჩვენთან ყველაფერი სხვაგვარად ხდება.
სამწუხაროა, რომ 1917 წლის თებერვლის და ოქტომბრის რევოლუციები არანაირად საქართველოში არ აღინიშნა, მათზე არაფერი არ გაკეთებულა, არც წიგნი გამოიცა, არც ალბომი, არც გამოფენა არ ყოფილა. ამასთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რადგანაც რასაკურველია თებერვლის რევოლუცია და ოქტომბრის რევოლუცია წარმოუდგენლად დიდი გავლენა იქონია საქართველოს ბედზე, საქართველოს ისტორიაზე. ესეთი იგნორირება ისტორიისა, როგორც ჩვენთან საქართველოში ხდება, არის მაჩვენებელი ჩვენი უკულტურობის და იმისი, რომ აი ეს მეხსიერება ჩვენთან არ არსებობს და არ საუბრობთ ისეთ თემებზე, რომლებიც საქართველოს ისტორიისათვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის ხმით დასრულდა ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გასულ კვირაში 23 აგვისტოს მოსკოვში გარდაიცვალა ივან სკრიპნიჩენკო, აქტივისტი, რომელიც სხვა მოხალისეებთან ერთად ხშირად მორიგეობდა მსოფლიოში ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ არაოფიციალურ მემორიალთან. მემორიალი მდებარეობს მოსკოვის ცენტრში, იმ ადგილას, სადაც 2015 წელს მოკლეს რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი. რა გახდა ივან სკრიპნიჩენკოს სიკვდილის მიზეზი, ჯერ არ დაუდგენიათ, მაგრამ ცნობილია ის, რომ აქტივისტი გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე სწორედ ბორის ნემცოვის მემორიალთან სცემეს. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ივან სკრიპნიჩენკოს ქვრივს ოლგას, მისივე თქმით, ბევრჯერ უთხოვია ქმრისთვის, შეშვებოდა ნემცოვის მემორიალთან მორიგეობას. იქ ყოფნას, რაც საფრთხეც უკავშირდებოდა და უკავშირდება, საიდუმლო არ არის. მას შემდეგ, რაც 2015 წლის 27 თებერვალს მოსკოვში მოკლეს ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი და მისმა მხარდამჭერებმა მკვლელობის ადგილას კრემლის მახლობლად მდებარე დიდ მოსკორეცკის ხიდზე სახელდახელოდ მოაწყეს მემორიალი, ის ბევრჯერ იქნა დარბეული.
რამდენს ვეჩხუბებოდი იქ ნუწახვალ მეთქი, არ გინდა მეთქი. ამბობდა, წესიერი ადამიანი ვარ და არ შემიძლია არ ვიარო. ამბობდა, მნიშვნელოვანია იქ წასვლა ნემცოვის ხსოვნის დაცვაო.
Ультра Ольга Скрипниченко, радио თავისუფლების корреспондентс Московში 25 августос. Манамде 10 დღით ადრე 15 августос მოხდა ის, რისიც Ольга Скрипниченкоს ეშინოდა, რის გამოც თხოვდა ქმარს ნუ იმორიგევებ Немцовის მემორიალთანო. Иван Скрипниченко დიდ მოსკორეცკის ხიძე მემორიალთან იდგა, როცა დაუდგენელმა პირმა სახეში დაარტყა და ცხვირი გაუტეხა. Თვითმხილველები როგორც ამბობენ, თავდამსხმელი ყვიროდა. შერა პუტინი არ გიყვარსო? Ინციდენტის შემდეგ Скрипниченко მალევე მიმართა პოლიციას. ექიმებმაც იმავე სახამოს გასინჯეს.
Всё было хорошо, ходил в травмпункт, да, там сделали.
ყველაფერი კარგად იყო, დადიოდა ტრავმატოლოგიის ცენტრში. რენტგენი გადაუღეს. ტვინის შერყევა თითქოს არ ჰქონდა. ჩვენი ექიმების დიაგნოზი იყო და წავიდა საავადმყოფოში ცხვირის ტრავმის გამო ოპერაციაზე. უთხრეს ოპერაცია სულ 9:30 საათი გაგრძელდება, ნუ გეშინია, არაფერი არ. ოპერაცია რომ გაუკეთეს, ცუდად გახდა და გარდაიცვალა.
Ольга Скрипниченкос მეუხლე თავდასხმიდან 8 დღეში 23 აგვისტოს დილას გარდაიცვალა მოსკოვის კლიფასოვსკის კლინიკაში. Ივან Скрипниченкос ძალიან სასიამოვნო გულისხმიერ ადამიანად მოიხსენიებს აქტივისტი ანდრეი მარგულოვი.
Он всегда приходил на дежурство, значит, с какими-нибудь пирожками или ещё.
Мемориалთან მორიგეობაზე ყოველთვის რაღაცას მოიტანდა ხოლმე ღვეზელს ან სხვა პროდუქტებს. ყოველას თავაზობდა. ძალიან მშვიდი ადამიანი იყო. დარწმუნებული იყო იმ საქმის სისწორეში, რომელსაც აკეთებდა. როგორც მისგანვე მსმენია, პარტია იაბლოკოს წევრი იყო.
Сколько я знаю с его слов, он состоял в партии Яблоко.
Марталия ჯერ არ დაუდგენიათ თავდასხმისას მიღებულმა ტრავმამ გამოიწვია თუ არა Иван Скрипниченко სიკვდილი, მაგრამ აქტივისტის თანამოაზრეებისთვის ის უკვე გახდა Немцовის მემორიალის დაცვასთან დაკავშირებული საფრთხის ტრაგიკული სიმბოლო.
Падения регулярно проходят, это происходили.
თავდასხმები რეგულარულად ხდებოდა მემორიალთან, მორიგეებს ხელებს უგრეხდნენ, პერფებზე უტყამდნენ, ნივთებს ართმევდნენ. ყველაფერი ხდებოდა, მაგრამ ასეთი რამ პირველად. იცით, ძალადობას რაღაცამდე უნდა მივეყვანეთ.
Чему-то всё равно должно было привести.
Утро радио თავისუფლების корреспондентс активистма Тамара Луговихма, როცა 25 აგვისტოს მორიგეობდა Немцовის მემორიალთან მოსკოვში. Манамде ივლისში მოსკოვის სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა ბორის Немцовის მკვლელობასთან კავშირში მსჯავრდებულ ხუთ მამაკაცს, მაგრამ Немцовის ახლობლები, მათ შორის ქალიშვილი ჟანა და ადვოკატები, დარწმუნებული არიან, რომ მკვლელობა არ გახსნილა. რადგან არ დაუდგენიათ ორგანიზატორების თუ შემკვეთების ვინაობა. თუ ის მემორიალს აუფრუნდებით, მის გარშემო დაპირისპირება Немцовის ტრაგიკული სიკვდილის შემდეგ მალევე რამდენიმე კვირაში დაიწყო. მემორიალს ხან კრემლის მომხრე აქტივისტები არფევენ, ხან კიდევ მოსკოვის საქალაქო სამსახური, ასე ვთქვათ, ასუფთავებს. მიაქვთ მოკლული პოლიტიკოსის სურათები, მკვლელობის ადგილას მიტანილი სანთლები, ყვავილები. წელს 26 თებერვლის სახამოს პოლიციელებმა 6 ადამიანი დააკავეს მემორიალთან, მას შემდეგ რაც მოსკოვის ცენტრში 15000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა მსვლელობაში ბორის Немцовის ხსოვნის პატივსაცემად.
ამ წლების განმავლობაში მემორიალი კვლავაც არ არის დაკანონებული, გრძელდება ხელისუფლების მიერ მისი გაუთავებელი დარბევა. არ დაუკავებიათ არც ერთი თავდამსხმელი, არათუ სასჯელი არ შეუფარდებიათ, არც კი დაუკავებიათ დახლა სიკვდილი.
წერს სოციალურ ქსელში ოპოზიციონერი დმიტრი გუდკოვი, Немцовის მემორიალის დამცველის 36 წლის ივან Скрипниченкос გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
We may not have a cent to pay the rent, but we're gonna make it. We may have to eat beans every day, but we're gonna make it. And if a job is hard to find, and we have to stand in the welfare line, I've got your love and I know you got mine, and we're gonna make it.
We may
not have a home to call our own, but we're gonna make it. I know we will. We may have to fight hardships alone. We're gonna make it. I know we will. Cause together this brings peace of mind. We can stay down all of the time. I've got your love and you know you got mine. And we're gonna make it. I know we will.
The car may be old, our two rooms cold, but we're gonna make it.
We're gonna make it.
Ooh, we can't spare a roach or crumb, but we're gonna make it.
We may have to fight.